mooi om dit te kom deel met ons. Ek het spesifiek Matteus 5 vers 14 vir elkeen van ons ervaar vir oggend. Matteus 5 van vers 14. En dis in 'n tyd waar die wêreld al hoe meer donker raak en ja, waar dinge gebeur wat ons nooit eers sou kon dink in vandag se tyd gebeur nie. En ek het net hierdie donker wêreld gesien en ervaar God gee vir ons hierdie volgende skrif en dat ons meer in boldness moet stap, want hy is binne in ons. Sy krag werk in en deur ons. Ek lees van vers 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Nou, my gebed en my hart is dat ons nie ophou ons lig sal skyn daar buite in ons huise, in ons gemeenskappe en in ons werkplek nie. En dis alles ter eer van God se koninkryk. Ja, en ek ervaar eintlik dat God sê maar we must step up. Ons moet meer in boldness stap om ons geloof uit te leef in die eindtye, in hierdie moeilike tye. Want mense weet nie meer waar om lig en waarheid te vind nie. En ons het die antwoorde. Die woord van God is vol van die regte antwoorde wat die wêreld nodig het. En ons het toegang tot dit. Ons kan mense voorstel aan Jesus. Ja, so dis sommer die woord wat ek vanoggend ervaar vir ons. Ek weet of daar nog 'n woord is, iemand wat 'n woord orla, jy kan gou vinnig kom.
Dis was altyd daai onsekerheid. Jy sit en jy hoor nie, maar tydens lofprys toe dink ek die Heilige Gees sê vir my, vertel vir die gemeente hoe hierdie gemeente begin het. En dis 'n hele spul jaar terug, maar wat ek wel gou wil sê is, ek gaan nie alles vertel nie. Hier's 'n paar van ons wat al toe aankom, maar as ek net my eie week getuienis kan vertel, daarvan het, ek dink julle ken vir Hermine van Denzel. In geval, een keer loop ons in die waterfront, ons ken hulle nou bietjie, maar nie eintlik nie. En Hermine het was 'n manier om naby jou te staan en jou baie diep in jou oë te kyk. En toe sy my kry dan, sy ken my regtig eintlik glad nie, dit is soos hello in Kobay, toe sê sy vir my, sy weet hoe ons woon al in Ceres, toe sê sy vir my, eendag as sy in Denzel in Ceres kom woon, dan plant ons 'n kerk. En my eerste gedagte was, Hermine, ek ken jou nie, maar jy is heeltemal van jou trolley af. Dit kan nie wees nie. En die eerste aand toe ek het vir Josia al gehad, toe kom hulle nou woon in Ceres en Wraggies, Denzel, Hermine maak 'n afspraak, hulle wil ons kom kuier. En daai aand besluit ek, ek's definitief nie by die huis nie, want hierdie girl gaan met ons wil praat oor 'n kerkplan, toe gaan draf ek teen die berg. Ek kon nie cope met die idee nie. Ek het wel gesê, Hermine, jy ken nie Ceres nie. Maar in elk geval, so wat ek repent en joe, dankie Here vir nog beurte en sy geduld met ons. Ag, toe sit, toe die kerk, onder andere wat ek graag gou wil deel is, van die profesie voor hierdie gemeente geplant is, jare, jare terug, was van die profesie dat mense van heinde en verre deur die nekkie Mitchell's Pas sal ry vir die lofprysing wat in hierdie kerk sal gebeur. Nou, Albrecht sal saam met my stem, voor Albrecht kon gitaar speel het ons mense gekry uit Stellenbosch of Woester, en rarig, jy kon amper nie byhou by die sing nie, dit was rarig, bitter, moeilik, kan nie sê swak nie. So, en ek dink ons was in die Belmont Hotel, Ancient, wat ons so 'n paarkies was, en regtig, deur die hele proses kan ek eerlik vandag sê, dat in my brein, en my kop, het gesê, hierdie ding gaan nooit, nooit ooit werk nie, en vandag kan ek hierkom sê, dis die Here se wil, dat hierdie gemeente in Ceres moet wees, anders sou dit nie gebeur het nie, want selfs Hermine en Denzel, wat faith warriors is in my oë, het ook nie moed of guts of genoeg geloof gehad hiervoor nie. So wat die Here vir my daar op my in worship kom sê het, is, ons moenie as 'n gemeente in eenheid koers verloor en lou raak nie. Ons moenie conform to this world nie. Ons moet dit wat die Here hierdie gemeente, en ons is nie beter gemeente as enige een anders nie, maar ons is wel ook geroep vir hierdie area. en om hierso 'n verskil te gaan. En toe Ancient begin met lig, want die Here het gesê jy moenie daar die grandste, ons moenie in hierdie gemeenskap die grandste, die beste en altyd korrek wees nie, want ons is ook 'n gemeente wat foute maak. Maar in eenheid moet ons mekaar aanmoedig om lig en sout te gaan wees binne in hierdie gemeenskap in te beweeg en as 'n eenheid en as individue 'n verskil te gaan maak in dit wat ons geroep is om te wees. En die Here het vir my kom sê, kom vertel net vir hulle waar dit begin. En vertel vir die gemeente dat ek die Here, doen hierdie werk en hou vol om uit te gaan. En moenie lou raak nie, moenie bang raak. Jy sê, julle gemeente is bang. Julle is bang om bul te gaan wees daar buite. Maar gaan weer terug en wees bul, hy sal die werk doen.
Dankie, Ora. So ek wil vir oom Ben en tannie M spesifiek dankie sê. Ek het gisteraand na hulle woord weer geluister. So die van julle wat dit gemis het, as julle op Google gaan, tik net in Ceres Sermons en dan gaan hy iewers daar opkom. So oom en tannie is besig om viral te gaan reg oor die wêreld. Duisende mense luister na die woord. Ag nee, maar die woord het my geloof net so oom en tannie se stories van geloof het my geloof eintlik net weer kom stig. En ek dink ons moet meer geleentheid skep vir net sulke stories wat ons almal se geloof net stig ter eer van God se koninkryk. So baie baie dankie vir dit. En ons het in die week by jeug het ons 'n interessante les geleer. So ons het Woensdag gewoonlik jeug hierso en ons het spesifiek gekyk na Lukas 10 vers 27. So Lukas 10 vers 27 wat sê dis die regsgeleerde wat vir Jesus vra, maar wat moet ek doen om eendag in die hemel te kom? Wat moet ek doen om eendag die ewige lewe te hê? En tipies Jesus, antwoord Jesus hom nie dadelik nie. Jesus vra direk vir hom weer 'n vraag, maar wat dink jy? Vra Jesus vir die regsgeleerde. So net so terloops, in die Nuwe Testament word Jesus omtrent 53 vrae gevra en hy antwoord slegs 2 van die vrae. Hy het altyd met 'n nog 'n vraag gerespond. En so Jesus vra toe, maar wat dink jy vir die regsgeleerde? En die regsgeleerde sê, maar jy moet die God die Vader lief hê met jou hele hart, siel, gees en verstand en met al jou krag. En jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê vir die regsgeleerde, jy het reg geantwoord. Stap in gehoorsaamheid tot dit en jy sal die ewige lewe binnegaan. En dis net hierdie een vers waarna ons kyk Woensdag aand tydens jeug en die Donderdag aand minder as 24 uur kom ons weer by mekaar. En ons vra maar hoe dit gegaan toe ons nou hierdie skrifgedeelte toegepas het by die skool of op die sportveld. En almal staan soos wat was die skrif nou weer? Dit ons almal vergeet, baie van ons vergeet, nie almal nie. Maar die meerderheid het vergeet waaroor jeug gegaan het die vorige aand. En ons besef toe, sjoe, maar as ons die woord van God wil lees en in gehoorsaamheid tot dit wil stap, dan is minder beter. Baie keer lees ons die woord van God vir baie kennis, maar ons hart, ons rigting verander nou. Ons wil die woord lees om in waarheid te stap. En ons besef, maar as ons minder lees en minder, nie minder, korter jeug het, dan is die kans groter dat ons in gehoorsaamheid tot die woord kan stap. Ek dink sommer aan Janelle nou met die swangerskap, sy gee vir my altyd 'n to-do lysie. As ek sien daar's 3 to-do's op die lysie, dan weet ek, yes, dis 'n maklike dag vir my. Ek kan dit doen. Maar sodra die lysie langer is, dan, oh man, hoe gaan ek alles gedoen kry? En dis met dieselfde oë en hart waarmee ons die woord wil lees, maar we don't only want to be hearers of the word, we want to be doers of the word. So, ek het intentioneel vandag se boodskap baie kort gehou, sodat ons in gehoorsaamheid tot kan stap. Ek gaan my bes probeer, Christof het gevra dat ek ook terugvoer moet gee van ons tyd in Ethiopië en in Tanzanië. So, ek gaan probeer om die woord en die terugvoer sommer in een te gee. So kom ons kyk hoe dit gaan. Ons het vanaf, ek dink einde November tot so 10 Desember in, was ons in Ethiopië en Tanzanië met die groot fokus om mense wat glad nog nooit van Jesus gehoor het nie, nog nie eens die naam van Jesus gehoor het nie, om daai spesifieke mense te identifiseer en dan die goeie nuus met hulle te deel, sodat hulle geleentheid kan hê om 'n besluit te maak of hulle Jesus wil dien of nie. So in baie van die lande het mense, ken hulle nie 'n vriend of het hulle nie 'n Bybel of is daar nie 'n kerk naby eers wat hulle die geleentheid gee om die goeie nuus te hoor nie. En dis ons hart vir die volgende seisoen om spesifiek na daai lande toe te gaan waar mense nog nooit 'n geleentheid eers gehad het of nie eens 'n vriend ken wat Jesus ken nie. En om daai om spesifieke mense geleentheid te gee om die goeie nuus te hoor. Ek wil dalk voor ek aangaan net groot prentjie skep weer om net te deel maar hoe lyk dit wêreldwyd? Wat sê die statistieke? En wat kan ek en jy doen om die goeie nuus wêreldwyd te versprei? So ek wil sommer eerstens 'n skrif lees in Romeine 10 vanaf vers 14 tot 15. Daar kan julle Bybels ook oopmaak. Ek weet baie van julle verkies dit om in Afrikaans te lees. So Romeine 10, ek sien is daar op die bord 14 en 15. Ek lees gou vir ons. Ja, kom ek bid eers. Vader, my gebed is dat U vir ons sal help om U woord te verstaan. Ja, breek spesifiek hierdie skrifgedeelte vir ons vanoggend oop. Dat ons U hart sal sien, Vader. Ja, maak dit moontlik deur die Heilige Gees ons om U woord te verstaan, Vader. En om in onmiddellike gehoorsaamheid te wandel tot dit wat ons hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Vers 14 sê, but how will people call on him in whom they have not believed? And how will they believe in him of whom they have not heard? And how will they hear without a messenger? And how will they preach unless they are commissioned and sent? Wel in Afrikaans sê, maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor, sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring. En hoe sal hulle die boodskap bring, as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. En dit is regtig die situasie van 30% van die wêreld. Omtrent bietjie meer as 3 biljoen mense, wêreldwyd, het nog nooit die naam van Jesus gehoor nie. In ons konteks, kan ons dit glo nie. Meer as 3 biljoen mense het nog nooit die naam van Jesus gehoor of die geleentheid om die naam van Jesus te hoor nie. En spesifiek hierdie area in die wêreld, so ons noem dit die 10-40 venster. So dit is tussen 10 en 40 grade noord van die Ewenaar, met 'n groep sendelinge in die 1990s, het hulle hierdie spesifieke area gaan uitmerk. En sê, maar hierdie spesifieke gedeelte het die evangelie nog nooit naartoe gegaan nie. En dit is amper 30 jaar later, waar baie van mense nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie. So ons noem het going after the gaps, so die emojis is ons nou so populair in die WhatsApp, so ons het spesifiek hierdie een tand uitgehaal en sê, we want to go after the gaps, so daar waar die gaps is vir die evangelie, so dat dit kan, mense dit makkelijk kan onthou, so gaps het ons gespeel G-A-P-P-S, so go after all people places through sport, so baie keer in die lande kan jy nie toegang kry, as jy een sendeling of een pastoor is, nie, maar as jy een sportafrigter is, kan jy toegang kry tot die spesifieke land. Ek wil net so 3 statistieke vinnig met julle deel. So 30%, soos ek gesê het, van die wêreld, het geen manier om die evangelie te hoor nie. So hulle het nie Bybels nie, daar is geen kerke en daar is geen gelowiges in daai areas nie. 3 billion people never heard the name of Jesus, and then only 1% of all missions money go to the 1040 window. Slegs 1% van alle sending geld gaan na daai area toe en dit vir my maak dit glad nie sin nie. Slegs 3% van kerke wêreldwyd stuur mense na daai areas toe. En daar's verskeie redes, dis moeilik. Dis gevaarlik, jy kan jou lewe verloor. Dis nie gemaklik nie. Maar die evangelie sê our lives no longer belongs to us. It's no longer I, Anshin, who lives, but it's Christ Jesus who lives inside of me. And the life I live now, I live by faith in him. En ons het 'n verantwoordelikheid, het sy deur gebed, het sy deur self te gaan, het sy deur finansiële ondersteuning om die evangelie na alle uithoeke van die wêreld te kry, om vir almal 'n geleentheid te gee, om die evangelie te hoor. En ons gaan later skrifgedeelte lees in Matteus, wat sê, Jesus gaan slegs terugkom, wanneer die evangelie in elke land gepreek is. Ons gaan later kyk na die skrifgedeelte in Matteus 14. Ek wil dalk 'n vinnige videoklip vir julle wys, wat dit, wat ek gedeel het, net bietjie meer in detail vasvang.
What is a UPG? UPG stands for Unreached People Group, but to understand what that means, we need to first talk about people groups. When Jesus told his followers, go and make disciples of all nations, the Greek words he used were ta ethne, meaning all ethnic groups or people groups. So what is a people group? A people group is basically a group of individuals that have a common sense of history, language, beliefs, and identity. It is pretty much a group of people that considers us, us, and everyone else, them. While there are about 196 countries in the world today, there are over 16,000 distinct people groups. Let's look at Pakistan as an example. That is one nation, going by our English word, but ethnically, Pakistan has over 400 distinct nations, or people groups, within its borders. Around 7,000 of those 16,000 total people groups are considered UPGs, or unreached people groups. A group is considered unreached if less than 2% of their population is evangelical Christian. That is, it has too few true believers to evangelize and disciple the rest of the people group. Almost 3 billion people fall into this category. Over 3,000 of those 7,000 unreached people groups are considered UUPGs, or unengaged unreached people groups. These people groups have no churches, no believers, no missionaries, and no one actively focused on engaging them. 95% of all unreached people groups are located in the part of the world between 10 degrees latitude and 40 degrees latitude, stretching from North Africa to Southeast Asia. We call this the 1040 window. It's in the 1040 window that most of the major non-Christian religions hold sway. Collectively, they are known as the Thumb People, tribal, Hindu, unreligious, including many Chinese, Muslim, and Buddhist. Jesus said that the gospel of the kingdom would be preached as a testimony to ta ethne, all people groups, and then the end would come. Less than 3% of our total cross-cultural missionary force is working with unreached people groups. We must go to the unreached. At the same time, it's estimated that over 350 unreached people groups are living in the United States today as immigrants, refugees, and international students. We must welcome the unreached. Christ commands us to make disciples of all nations. Jesus is alive. His mission for us is clear, yet the task stands incomplete. Together, we can change that.
Dankie. Ja, ek het sommer die video gedeel dat ons kan weet hoe lyk die groot prentjie en hoe kan dit wat ons doen hierso by 'n bydra maak vir die evangelie om in die unrestricted lande in te kom. Ek dink sommer aan Matteus 24 vers 14. Ek wil dit lees spesifiek en dan wil ek vir jou vra om net met die persoon langs in jou te deel, maar wat beteken hierdie skrifgedeelte vir jou? Of wat sê hierdie skrifgedeelte vir jou? Hoe verstaan jy hierdie skrifgedeelte? So Matteus 24 vers 14 sê, this good news of the kingdom of the gospel will be preached throughout the whole world as a testimony to all nations, to all ethne, all groups, and then the end of the age will come. Die Afrikaans sê, hierdie goeie nuus van God, se koningsheerskappy, sal eers in die hele wêreld aan al die nasies verkondig word, voordat die einde kom. So ek wil vinnig net 1 minuut vir jou gee, draai na die persoon langs jou en sê, maar wat beteken hierdie skrifgedeelte? Hoe verstaan jy hierdie skrifgedeelte?
Ok.
Sal dalk enige een van julle wat wil deel, wat hierdie skrif vir jou sê, of wat jy lees in hierdie skrif, hoe jy dit verstaan? Of daar iemand is wat spesifiek wil deel wat hierdie skrif vir jou sê nie. Maar dit was nogal vir my openbaring gewees om te sien dat daar 'n verbintenis is tussen hierdie skrifgedeelte, ons werk wat ons doen, die evangelie se versprei en Jesus se terugkoms. My oë oopgegaan deur te sien dat Jesus se terugkoms is verbind tot die tot wanneer alle nasies eersens die woord hoor, voordat hy sal terugkom. En ek dink, dit het vir my persoonlik net, eindelijk maar, ek soek nou woord, dit het my hart net gesny om in dieper gehoorsaamheid te stap, dan my, ok, Vader, waarom te stuur u vir my hierdie jaar? En mag dit elkeen van ons gebed wees, Vader, waarom te stuur u vir ons, sodat u evangelie kan kom, maar ook in afwachting van die wederkoms. Dat ons gehoorsaamheid en God se wederkoms, dat daar verbintenis is tussen die twee. En mag dit ja, vir ons aanmoedig om in groter gehoorsaamheid te stap tot sy woord. Hierdie thema vir die kwartaal is juis intimacy that leads to obedience. So intimiteit met God wat lei na gehoorsaamheid. En ek wil 'n story deel met hoe ons in Ethiopië opgeëindig het. So as jy net na die volgende skyfie kan gaan. So, meeste oggende in my stilte tyd, dan bid ek Kolossense 4 vanaf vers 2 tot 6. Waar Paulus spesifiek sê, bid vir oop deure vir die evangelie en wanneer die oop deure kom, deel die goeie nuus. Deel die goeie nuus met baie liefde, genade en geduld. So Kolossense 4 vers 6. En een oggend ry ek in die hoofstraat in Ceres, nadat ek gebid het, tyd met God spandeer het, en dalk van julle het al die storie gehoor, en ek sien die bordjie van 'n nuwe winkel in die dorp, Hosanna Cash Store. Hosanna Cash Store. En dis asof die Heilige Gees my sê, maar stop, en gaan in by hierdie winkel. En aan die begin, nou sit ek in die kar en ek dink, oh, ek wil nie eindelijk nie, dis moeilik, soos ek met my vlees deny, ek moet teen dit gaan wat ek nou wil doen. En ek ervaar die Heilige Gees sê, maar gaan by hierdie winkel in. En wat ek toe doen is, ek gooi klein geld in my broeksak, vir as die gesprek nou nie in 'n goeie richting ingaan nie, dan koop ek maar 'n pakkie chips of lekkers of koeldrank. En ek stop by die winkel, en ek gaan in, en agter die toonbank sit 'n persoon wat televisie kyk. Hy kyk sokker. En ek een of ander land wat gespeel het, en ek vra vir hom of hy sê maar, dit was Ghana wat gespeel. Ek vra vir hom, is hy van Ghana? Is hy Ghana ondersteuner? En hy sê toe nee, maar hy is van Ethiopië, maar hy is net mal oor sokker. En ek vra, ok Here, help my om hierdie gesprek in 'n rigting in te gaan, in te stuur wat u naam glorie sal kry. En ek vra toe vir Obinjam van waar in Ethiopië is hy, en hy sê nie, hy is van Addis Ababa, en ek sê toe vir Obinjam, ek het 'n vriend in Addis, Haptamu is sy naam, en hy vra my, hoe ken jy vir Haptamu? Ek sê, nee, ons het by kerkkamp ontmoet, en hy sê, oh, you a believer, vra hy vir my, ek sê vir hom, ja, ek is 'n gelowige, ek glo in Jesus, en wat van jou? En hy sê, maar hy glo ook, maar hy sal graag meer wil weet van Jesus. En ek sê, dankie Jesus, dat hy die gesprek oopgemaak. En ek vra, ek sê vir hom, maar ek hou van goeie koffie. Ek weet, Ethiopië is bekend vir hulle koffie. Sal jy vir my wys hoe om 'n lekker koppie koffie te maak? En hy sê, ja, enige tyd, kom na my huis toe, die aand. En ek sê, dankie Jesus vir die oop deur. En gaan na die volgende skuifie toe. Ek dink daar's 'n foto waar Biniam vir my innooi in hulle huis. Ek spandeer tyd met hulle in gebed en ek dink daar's nog 'n skyfie. Ek leer hulle kos eet in Jera. Aan die begin was dit vir my baie vreemd geweest, want jy kry nie jou eie bord nie. Almal eet uit so groot bord. Ek los nog so vir my 'n lekker stuk vleis in die een kant, toe ek weer kyk, toe sy weg. Goeie tye met my nuwe Ethiopiese vriende in hulle huis spandeer. En Abinian sê, maar hy wil graag meer weet van die evangelie. En ek sê vir hom, maar het jy dalk nog vriende, in plaas daarvan Jesus' strategie, in plaas daarvan dat ek net aan hom deel, vra, het jy dalk nog vriende wat sal belangstel? En hy sê, ja, hy het baie vriende. En ek dink 2 weke later, gaan na die volgende skuifie toe, nooi hy 'n klomp van sy vriende na 'n winkel toe hier in Lylestraat, en hulle pak die brode op en al die chips en die koeldranke pak hulle weg en hulle pak klomp stoele daar. En ons het 'n geleentheid om die goeie nuus te deel met 'n groep van plus minus 50 Ethiopiërs. Hierdie klein obedience van in die oggend, Vader, ek spandeer tyd met u, ek vertrou op u woord, oop deure Kolossense 4 en net in gehoorsaamheid stap. Ek kan dit nie uit my eie krag uit doen nie, ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie, maar wanneer ons in Christus bly, by die ware wingerdstok is, dan vloei sy krag in en deur ons en maak dit moontlik. En in hierdie groep leer ken ons baie, ek nou nog goeie verhouding met baie van die mense, en in die 1040 venster, so Ethiopië en Somalië is langs mekaar. So Somalië is 'n baie toeland, is moeilik om daar in te kom, om die goeie nuus te deel, en ons vind uit, maar van hierdie persoon het familie op die grens tussen Ethiopië en Somalië, Diridawa is die stad se naam, en ons het God vertrou om deur die netwerk en hulle vriende Diridawa toe te gaan. En dis waar so einde November saam met nog 'n vriend wat ook sendingwerk doen, is ons Diridawa toe, so in die volgende skyfie. Is ons Diridawa toe, so dis op die grens tussen Somalië en Ethiopië, en ons het basies persone van vrede gesoek, mense wat oop is om meer te leer van die evangelie en opleiding rakende, hoe bereik jy ander gelowiges? Hoe deel jy die evangelie? So dit was 'n gemengde groep, daar was op 'n tyd sendelinge van Korea, Amerika en Egipte wat ook die opleiding kom bywoon het, en ja, God werk net so in maniere wat ons nie eers kon dink nie. So die persoon heel links, Jeremiah, hy is van Korea. Ons het om raak geloop op die lughawe en hy vra, maar wat doen ons hierso? En ek het nie geweet of hy gelowige is of nie, en ek deel toe met hom, maar ons kom bied opleiding aan oor hoe om gemeenskappe beter te maak. En hy sê, yes, maar hy stel belang in dit, hulle wil juist 'n sokkerakademie daar op die grens begin. En ek sê vir hom, maar ons het 'n boek geskryf oor hoe jy sport kan gebruik om lewens te verander. En hy sê, maar hy wil kom bywoon. En Jeremiah kom sit in en hy woon dit by. En deur hulle besigheid is hulle nou besig om 'n sportakademie op die grens te bou. En ons het toegang om opleiding te kom aanbied oor hoe hulle sport kan gebruik om die evangelie te verkondig. En dis 'n amazing stories van hierdie obedience wat ons net instap en God doen die res van die werk. Ek dink gaan in die volgende skyfie, ons het ook geleenthede gehad om in Addis Ababa met groter gemeentes opleiding aan te bied oor hoe disipel ons iemand. Dit was baie goeie tyd gewees, en ek dink daar's nog 'n skyfie een aan Ivan. Ons het nou gehoor, een van die persone wat ons opleiding bygewoon het, sy hart het gesny vir Somalië, en hy het besluit dat hy en sy familie Somalië toe gaan trek. So hulle trek oor 'n week Somalië toe. Somalië het 'n populasie van 15 miljoen mense en 99.6 % van die landse populasie is islamities wat glad nie glo nie. En is hierdie amazing geleentheid wat hy het om die goeie nuus te verkondig in Somalië. Ek het met sendingwerkers gepraat wat al voorheen in Somalië was en hulle sê, Anshin, daar is die manier dat jy nou in Somalië in kan gaan, vir al die hoofstad Mogadishu nie, sonder dat jy sekuriteit hier wat die hele tijd saam met jou beweeg. So is baie gevaarlik op die oomblik in die land, maar gelukkig die persoon wat gaan, verstaan Arabies en hy is ook een local wat tot inkering gekom het, wat God weer gestuur het om in Somalië te gaan die evangelie verder verkondig. So, dit is ek een vyfvol oomblikke van God, wanneer ons hier by die huis net in gehoorsaamheid stap, my naaste lief het, hoe hy deure oopmaak, soos reg oor Afrika, reg oor die wêreld. En mag dit ons aanspoor, om na een klein tyd in ons kamer, of waar ons ook al is, God se woord oop te maak, tyd met hom te spandeer, en vra, Vader, hoe kan ek in gehoorsaamheid stap, tot hierdie, wat ek nou kan sien? En ons sê altyd, the miracle is not the success. Die eindresultaat van persone wat Somalië te trek, is nie die sukses vir ons nie. Sukses vir ons is, wanneer ons in gehoorsaamheid stap, tot God se woord nou. En die res hang alles af van God af. So how do we partner with God? So ons het ook tyd in, so naans tyd in Ethiopië, het ons Tanzanië, Dar es Salaam, ingevlieg en daar is een sportbedieningsplan wat specifiek gevra het vir ons om hulle te kom help met opleiding, ons het tyd met hulle spandeer oor hoe om die universiteit van Dar es Salaam te bereik. So daar is geen discipleskapsgroepe op die campus in nie, ja en ons kom bietjie tyd met hulle spandeer en ek wil vir julle baie dankie sê vir julle gebede. Nou die tyd net voor to ons land toe ervaar ons maar, daar is, ons ervaar teenstand in die gees, deur dit wat ons wil kom doen, en nou die specifieke dag wat ons moes begin met die opleiding, was ek so siek dat ek kon nie beweeg nie. Die mense sit en wag en ek lee buitenkant onder een boom, ek kan glad nie beweeg, opstaan nie, ek weet nie wat met my aangaan nie, en die leier wat van die plek wat ons rondvat, sê toe maar, hy gaan gauw vinnig apteek toe, vir my pille gaan kry, en ek ervaar toe, ek sê vir hom, okay, dis reg, maar ek weet dat dit is een geestelike aanval, en ek stuur een WhatsApp, ek sukkel toe om my roaming reg te kry, dat ek net een WhatsApp kan stuur vir ons gebedsgroep en die intercessiespan om te bid, en die WhatsApp gaan nie deur nie, en ek sê, oh Here, help asseblief. En uiteindelik gaan die WhatsApp deur, en na 2 minute, genees God my, toe die intercessiespan by die huis begin bid, en ander persone wat vir ons in gebed dek, begin bid, 2 minute na die WhatsApp deur is, kon ek weer opstaan en voel ek kan hardloop weer. Net hoe Godse krag wonderbaarlik deurgekom het in die oomblik, en my genees het, en ek kon weer aangaan normaal weg. Ja, en dis my net so getuienis van Godse goedheid, en ook dat ons mekaar nodig het vir ondersteuning. Ek wil net vorentoe kyk, hoe lyk die res van die jaar, en hoe kan ons gemeente dit ondersteun, saamgaan, in enige maniere, so ek gaan na die volgende skyfie toe. So in my maand het die organisasie in Amerika vir ons gevra om opleiding in Pakistan aan te bied. So, Pakistan is een moeilike land op die oomblik om in te gaan, amper 200 miljoen mense, waarvan 99% onbereik is. Goeie geleentheid vir die evangelie. Dan, ek is baie opgewonde oor Japan, julle moet asseblief saamgaan. So, Japan uitreik is oop. Hierdie jaar is die groot wêreldbekerjaar. En die wêreldbeker is in Japan, so Japan is ook in die 1040 venster, en ons het gedink, so, kom ons gebruik die opwinding van die wêreldbeker om die evangelie te verkondig. So ons is besig om spanne, al die groot rugbylande, so Engeland, Nieu-Zeeland, Wallis, Suid-Afrika, om spanne uit die lande op te lei oor hoe om die evangelie te deel. En ooral waar die Springbokke op die spesifieke span se land speel, toer die uitreikspan saam met die saam met die Springbokke. Waar ook al hulle speel. En wat ons dan doen is, ons doen rugby klinieke vir skole en vir sportklubs. En ons doen in die aande kultuurfeeste. So ons berei ons kosse voor en ons nooi die locals om te kom. En so vertrou ons vir God, Kolossense 4 vers 6, vir oop deure vir die evangelie. So die kerke in Japan is baie klein, so average tussen 15 en 30 persone in 'n kerk. So die spanne gaan baie klein wees wat kan gaan. So tussen 10 en 15 persone wat kan gaan. En die datum, ons dink aan om te vertrek 17 September. En dit gaan dan wees so tot op om die 6de Oktober. En so die kerke is bereid om ons te ontvang. Ons moet net elkeen met hulle vlugte dek en hulle gaan ons kos en verblyf cover vir daai tyd wanneer ons daar is. So ek wil julle aanmoedig om bid daaroor. Dis 'n geleentheid. 127 miljoen mense 127 miljoen mense, 124 miljoen mense onbereik. Goeie geleentheid vir die evangelie. Mense is oop tydens groot feeste en geleenthede. En dis 'n goeie geleentheid strategies wat ons kan gebruik om die wêreldbeker se opwinding te gebruik vir die evangelie. Ons hoef geen advertising bemarking te doen nie. Die wêreldbeker doen dit vir onsself om mense saam te kry. En ons het 'n geleentheid om die evangelie te deel. En dan sal ook 'n geleentheid later in Nigeria wat ook in die 10 venster val, so as julle saam bid of dit ondersteun, praat met ons na die tyd as jy wil saamgaan op een van die uitreike of dit moontlik maak vir ons of ander persone om te gaan. Ja, sodat God se koninkryk kan kom. So ek het baie groot getalle gedeel. Hoekom het ons hoop? Hoekom dink ons dis moontlik? Enigsins dat 'n land se geskiedenis kan verander. Hoekom dink ons dis moontlik? Dis miljoene, biljoene mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. En as ek Matteus 13 lees, sê dit die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie. Dit begin klein en dit groei later aan in hierdie massiewe boom. Of die koninkryk van God is soos yeast wat 'n vrou gevat het en in deeg ingewerk het en die yeast het versprei in die hele deeg in. En ek dink baie keer het ons in die verlede het dit baie goed gewerk en ek sê nie dit werk nog steeds nie om groot crusades te doen waar honderde mense tot inkering kom en na 'n tydperk van 6 maande bly daar dalk 12 of minder oor. Maar ons wil Jesus se strategie volg waar hy slegs op 12 gefokus het, hulle goed disipel het en daai 12 het 'n impak gehad op die res van die wêreld. So net na Jesus se sterfte sê kerkgeskiedenis dat daar 132 gelowiges was. Net na Jesus se kruisiging was daar net 132 gelowiges wêreldwyd. En kyk hoeveel gelowiges is daar vandag. So ons sê altyd vir mekaar, let's focus on a few now so that many can be reached later. Kom ons kry die regte DNA en die fondasie in daai familie of een persoon wat 'n nasie later aan kan bereik. So as ons God se strategie volg, God se plan volg, dan is dit moontlik. Ek bid gewoonlik Matteus 9 vers 38 wat sê Father, you are the Lord of the harvest. And I pray, Father, that you'll send more laborers into your harvest field because the harvest is plentiful, but the laborers are few. Please send out more laborers. En ek wil vra dat ons hierdie spesifieke gebed nou sal bid en vir God sal vra om meer werkers uit te stuur, want die oes is groot en die arbeiders is min. So kom ons spandeer net tyd in gebed en vra vir God om meer werkers te stuur. Dankie, Vader, dat U alles moontlik maak deur U krag, Vader. En ons gebed is, Vader, ons kan dit nie doen nie, maar deur u gees is dit moontlik. Deur u werking is dit moontlik, Vader. Ek kom vra vanoggend dat u spesifieke persone se harte sal sny vir die nasies, Vader. Sodat die evangelie kan kom. Ja, Vader, en dat die persone wat die geleentheid het om in u lig te stap en u te leer ken en u goedheid te sien, u Vader, dat ons vir hulle deur u krag 'n geleentheid sal gee om u goedheid en guns en vrede wat alle verstand te bowe gaan, daai geleentheid te gee dat hulle dit kan ervaar, Vader. Jesus, dankie vir die voorbeeld van waar u u lewe neergelê het sodat ons kan lewe. En dat u vir ons sê, maar volg in my voorbeeld, lê jou lewe neer, sodat ander kan leef, Vader. En dis my gebed vir oggend, dat elkeen van ons het sy dit in ons werksplekke en ons omgewing is, dat ons ons lewe sal neerlê, sodat ander kan leef en u goedheid sal sien, Vader. En die ewigheid kan binnestap. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Terwyl ek bid, dink ek aan 2 Korintiërs 5 vers 14 wat sê, it's the love of Christ that compels us. Dis die liefde van Christus wat ons dryf. Jesus Christus het vir ons gesterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. En nou sê hy maar, lê jou lewe neer, sodat ander ook kan lewe. En dis my gebed vir oggend, dat ons hierdie waarheid, die goeie nuus wat ons ontvang het, nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons ons lewe sal neerlê en ander ook 'n geleentheid sal gee om die goeie nuus te hoor. Because it's the love of Christ that compels us. Daar's niks anders wat ons kan dryf nie as die liefde van Christus. En ek dink, as ek aan my lewe persoonlik dink, die werk wat Christus in my lewe kom doen het, waar ek was en hoe Christus my uit die donkerte in die lig ingebring het, ek kan nie anders as om dit ook vir ander te wil deel nie. Ek rig my lewe in sodat ek dit met ander kan deel. Dis 'n wonderwerk wat binne in elkeen van ons plaasvind. Kom ons hou dit nie vir onsself nie. Kom ons deel dit. Ons lê ons lewe neer sodat ander ook kan lewe. Dis wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Ek wil 'n kort stukkie nog deel en dan gaan ek afsluit met gebed. Dis een skyfie aan, abide in Christ to walk like Christ. We have to abide in him continually, stay in him if you want to walk like him. Intimiteit met God wat lei na gehoorsaamheid. En ek het vir baie van julle in die week wat verby is, of ek dink verlede week gevra, what is life all about? Waaroor gaan jy lewe? En baie van julle het vir my voice notes oor WhatsApp gestuur, maar ek dink die lewe gaan hieroor. So ek wil, gaan na die volgende skyfie toe, of 'n ander manier om die vraag te vra is, hoekom is die mens op aarde? Hoekom is ons hier op aarde? Ek wil jy met dit gaan met jou vriend deel langsaan. What is life all about? Of hoekom is jy hier op aarde? Ek gaan vir jou, vir elkeen so 'n minuut dalk gee, om net vinnig te deel, maar hoekom is ons hier op aarde? What is life all about? Deel gaan met die persoon langs jou. Goed, dit lyk of meeste van julle klaar is. Ons is nog steeds op soek na 'n goeie antwoord. Is daar iemand wat dalk 'n goeie antwoord, John, wat sê jy? To shine. Okay. Shine for who? Good. Nog 'n goeie antwoord wat iemand wil deel. Waaroor gaan die lewe volgens jou? Orla het 'n goeie antwoord. Dit is mooi. Ja, good. Wie dalk nog 'n goeie antwoord wat hulle wil deel met ons? Waaroor gaan die lewe? What is life all about? En nie net vir gelowiges nie, maar vir elke mens op aarde, want God het ons geskep. God het almal geskep op aarde. Dalk nog een goeie antwoord voor ons aanbeweeg. Ja, Johnny, jy het klaar gedeel, jammer. To glorify God. Amen, dankie vir dit, Albrecht. So, wat ons gedoen het, en baie van julle het dit al gehoor, ons het 5 punte neergeskryf wat ons help om te sê, maar waaroor gaan, dis waaroor die lewe gaan. En dis oop vir inspraak van julle kant af. Ons wil dit so, ons wil dit refine en aanpas, sodat ons 'n goeie antwoord het. En ek dink, Baba kom oor 4 weke, en as sy groter is, en sy vra, pa, waaroor gaan die lewe? Dan wil ek 'n antwoord hê, en ek wil haar van kleins af kan disipel, en sê, maar dis waaroor die lewe gaan, en sukses is nie wat die wêreld sê nie, maar ons as familie meet sukses hier aan. En almal van ons kan inspraak hê, en help om dit net te verfyn, oor waaroor gaan die lewe vir ons, as gelowiges op aarde. So ons 5 punte, dit het op 'n manier ook uitgekom. So die eerste een is the great commandment, die groot opdrag, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, gees en met al jou krag. So dit wat jy eet, dit wat jy doen by die werk, dit wat jy kyk agter geslote deure, dit moet alles eer gee aan God. Okay? Die groot opdrag om vir God lief te hê. The great invitation, worship, ons allemaal, so Matteus 11:28 sê, all who are heavy laden and burdened, come to me and I will give you rest. So die great invitation praat daarvan, dat ons allemaal na Jesus toe moet kom. En ander help om ook na hom toe te kom. Great invitation, great stewardship, praat van rule and care, Genesis 1 en 2 wat sê, be fruitful and multiply, cultivate the land. So dit wat God aan ons toevertrou, hoe, wat is 'n ander woord vir steward? Hoe bestuur ons dit, hoe hanteer ons dit, tot eer van God se naam, maar ook om sy koninkryk uit te bou. Great commission, Matteus 28, wat ons allemaal goed ken, gaan dan heen, maak disciples, onderrig medegelowiges, en dis nie net die pastoor se werk nie, maar dis elke gelowige se werk, om te fokus op 'n sekere groep mense, om hulle te help in hulle geloofsreis. Great commission, so, en dan die laaste een, great commitment, wat sê, if you want to be my disciples, deny yourself, lay down your life and follow me. Het praat van ons moet ons lewe neerlê sodat ander kan leef. En so dis 5 punte wat vir ons help om te dink, okay, dis waaroor die lewe gaan en hoe rig ek my lewe in sodat dit plaas kan vind in my lewe en sodat ek ander kan help om dit ook te doen. Dalk een sin wat dit nog beter saamvat is, life is all about to know God, and to make Him known. Dis die Navigators, sending organisaties, to know God, personally, and to make Him known. So my volgende vraag is, maar hoe kry ons dit reg? How do we do it? Wat is die patroon wat Jesus vir ons gelaat het in die woord? Wat die skrif wat ek wil, Johannes 13 vers 15 sê, for I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Dis Jesus wat vir sy disciples sê, ek het vir jou patroon gegee, ek het vir jou voorbeeld gegee, en jy moet daarin loop. Volg jy dit ook? Die spesifieke konteks van die skrif is waar Jesus die disciples se voete was, en hy hulle eintlik dien. So hoe leef ons as dienaars teenoor mekaar, maar ook God se koninkryk? En dan wil ek afsluit met 2 skyfies van Andrew Murray wat sê, if we abide in Christ, we will also walk like Christ. If we abide in Christ, we will walk like Christ. Hoe weet jy of iemand Jesus dien? Nie net dit wat hy vir jou sê nie, maar lyk sy lewe soos Jesus se lewe. If we abide in Christ, we will walk like Christ. Does he heal the sick? Does he raise the dead? Does his character leave no room for evil thoughts or corruption? Ek weet God help ons om te groei nog, but lyk ons lewe soos die lewe van Jesus? The fruit of a life in Christ is a life like Christ. The life of the vine and the branch is completely identical. If we really abide in Him, our lives will look exactly like His. En dis al wat ek het om vanoggend te deel, is bly in die ware wingerdstok wat Jesus Christus is, en ons sal soortgelyke vrugte dra. Ons kan nie ander vrugte dra nie, as ons in Hom bly nie. Ek wil afsluit. His power works in me, and I am able to lead a life completely beyond what my power could obtain. His power works in me, and I am able to lead a life completely beyond what my power could obtain. Kerf tyd uit in jou dag. Sit tyd uit vir Jesus om in die ware wingerdstok te bly. In die aand, in die oggend, deur die dag, bly in Jesus. Bly in Jesus. Dan gaan ons goeie vrugte dra. Ons fokus is nie op goeie vrugte nie. Ons fokus is nie per se al die nasies nie. Ons fokus is bly in Hom. En ons gaan outomaties goeie vrugte dra. As ons in Hom bly. Ons fokus is hier nou. Hoe het ek die dissipline om net by Hom te wees, by God die Vader te sit. En deur dit stel God ons in staat om goeie vrugte te dra. Want uit ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Bly in die ware wingerdstok. Kom sluit die oë.